რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს ეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. პრეზიდენტობის კანდიდატები ბოლოს არჩევნებს შეხვედრებს მართავენ.
სახელმწიფოს კი არ ავაშენებთ, ჩვენ სახელმწიფოს ჩავაბარებთ ჩვენს წრებს. თუ ასე გაგძელდა,
ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის პირველ რიგში პოსტსაბჭოთა ბაზრებზე ჩვენი პროდუქციის დაბრუნებით, რომ ქართულ ყურძენზე იყოს ფასები იგივე, რაც არის სოფლიო ბაზარზე.
საარჩევნო სუბიექტები ერთმანეთს ბრალს კვლავ დისკრედიტაციის მცდელობაში სდებენ.
ანტი რეკლამა არის ჩვეულებრივი რეკლამა.
ჩვენ ნამდვილად არ გვინარავს დისკრედიტაცია.
ქუთაისში მდინარის ფსკერის დაბეტონებას მწვავე რეაქციები მოხვა.
თქვენ რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება არის დანაშაული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებამ უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ უკამის ორი მცხოვრები გიორგი შამანაური და იასონ შუკაკიძე. ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლებამდე დეფაქტო სასამართლომ შამანაური და შუკაკიძე დამნაშავეც ნაგრძოდებული საზღვრის დარღვევაში და 5500 რუსული რუბლის გადახდა დააკისრა. ბოლო დრომდე საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაწესებული ეგრეთწოდებული საჯარიმო თანხა 2000 რუბლს შეადგენდა. რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გიორგი შამანაური და იასონ შუკაკიძე 20 ოქტომბერს დააკავეს ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ახმაჩთან მდებარე ტყეში. მათ გათავისუფლებას ქართული მხარე 22 ოქტომბერს ელოდებოდა, თუმცა უშედეგოდ. კასპის მერის წარმომადგენელმა სოფელ ოკამში კობა ჩიტაშულმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ დაკავებულთა გათავისუფლება სწორედ ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხის გაზრდის გამო გაჭიანურდა, რადგან თანხის შეგროვებას გარკვეული დრო დასჭირდა. 5000 რუსული რუბლი დაახლოებით 200 ლარია. როგორც კობა ჩიტაშულმა გვითხრა, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხა 2000-დან 5000 რუსულ რუბლამდე დაახლოებით 1 კვირის წინ გაზარდეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ სახელმწიფო თანამდებობის პირებს მოუწოდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებით საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტები დაიცვან. სახალხო დამცველის განცხადებით ბოლო პერიოდში ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან გაკეთდა არაერთი განცხადება, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხების, კორუფციის პრევენციის, ადამიანის უფლებების დაცვის, სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის და არჩევნების მონიტორინგის მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მათი ხელმძღვანელი პირების დისკრედიტაციას. სახალხო დამცველი ხელისუფლებას შეახსენებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებსაც ადამიანის უფლებათა დამცველების საქმიანობის ხელშესაწყობად სახელმწიფოებს უწესებენ გაერო, ეუთო, ევროსაბჭო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნინო ლომჯარი აღნიშნავს, რომ ამ ვალდებულებების მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას ადარებდნენ ფაშისტურ ორგანიზაციებს, მიმდინარეობდა აქტიური და ორგანიზებული კამპანია სოციალურ მედიაში და საჯაროდ მითითება თითქოს და მათ დანაშაულებრივ ფაქტებთან კავშირებზე. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამგვარი დამოკიდებულება დაუშვებელია და საფრთხეს უქმნის საქართველოში დემოკრატიული განვითარების პროცესს. ნინო ლომჯარია მხარდაჭერას უცხადებს ყველა იმ ორგანიზაციას და მათ წარმომადგენელს, რომლებიც მრავალი წელია საქართველოში მუშაობენ ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტის დასამკვიდრებლად და მოუწოდებს ხელისუფლებას იხემძღვანელოს საერთაშორისო აღიარებული დემოკრატიული სტანდარტებით. სომხეთის პარლამენტმა ეროვნულმა კრებამ დღეს პრემიერ-მინისტრად არ აირჩია ფრაქცია ელკის მიერ წარდგენილი ნიკო ფაშინიანი. მას ხმა არ მისცა არცერთმა დეპუტატმა, ერთი წინააღმდეგ იყო 11-მა კი თავი შეიკავა. კენჭისყრის მეორე ტური 1 ნოემბერს გაიმართება. ამ პროცედურას ფორმალური ხასიათი აქვს, რადგან ფაშინიანი თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად დაინტერესებულია, რომ ეროვნულმა კრებამ პრემიერ-მინისტრი არ აირჩიოს და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს. სომხეთის კონსტიტუციით პარლამენტის დათხოვნა და ვადამდელი გამოცდილი არჩევნების დანიშნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული კრება ორი კვირის განმავლობაში ორჯერ ვერ შეძლებს პრემიერ-მინისტრის არჩევას. პარლამენტში ნიკოლ ფაშინიანის მოკავშირეთა განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ფაშინიანის წარდგენა სწორედ ტაქტიკური ნაბიჯია, რათა უზრუნველყონ ფორმალური პროცედურა. სომხეთის პარლამენტში დღეს ყველაზე მეტი დეპუტატი ჰყავს რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის ყოფილი თავმჯდომარის ექს-პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრად არჩევას 2018 წლის გაზაფხულზე მოყვა მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები. ანტისამთავრობო გამოსვლების გამო სარქსიანი იძულებული გახდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადამდგარიყო. მრავალთასიანმა აქციებმა პარლამენტი აიძულა, პრემიერად აერჩია საპროტესტო მოძრაობის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი, რომელმაც თანამდებობა 16 ოქტომბერს დატოვა და ამ გზით სურს მიაღწიოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას. როგორც ფაშინიანი აცხადებს, სომხეთის ეროვნული კრების დღევანდელი კონფიგურაცია ხალხის ნებას არასახავს, ამიტომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. თუ 1 ნოემბერსაც ფაშინიანს პრემიერ-მინისტრად კვლავ ვერ აირჩევენ, სომხეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დეკემბრის დასაწყისში გაიმართება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამ ტელეკომპანიასთან, პირველთან, რუსთავი ორთან და იმედთან მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუს არაერთი მწვავე შეფასება მოჰყვა საზოგადოების წარმომადგენლებისგან და განსაკუთრებით ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგან. შენიშნები და პრეტენზიები ეხებოდა სხვადასხვა თემას, რომელზეც ივანიშვილმა ამ ინტერვიუში ისაუბრა. ერთ-ერთი მათგანი იყო მუქარა ტელეკომპანია რუსთავი ორზე. სწორედ ასე შეაფასა თავად ამ სამაუწყებლო კომპანიამ და ასევე საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის დიდმა ნაწილმა რუსთავი ორის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები. თავის მხრივ მართვა პარტიაში თქვეს, რომ ეს იყო არა მუქარა, არამედ მითითება იმაზე, რომ მედია საშუალებამ უნდა დაიცვას პროფესიული სტანდარტები. ამ ინტერვიუს შემდეგ, მაგალითად, ბათუმში ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილს გაახსენდა ასლან აბაშიძის მმართველობის პერიოდი. ნაწილი კი კიდევ ერთხელ დარწმუნდა იმის აუცილებლობაში, რომ საქართველოში აუცილებელია რეალურად მიუკერძოებელი მედია საშუალების არსებობა და ასეთი მედია საშუალება სურვილის და ნების შემთხვევაში უნდა გახდეს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე განაგრძობს.
რა შეიცვალა ხელისუფლების დამოუკიდებლობაში მედიისადმი მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა? ბათუმში ბოლო 20-25 წლის მანძილზე მოქმედ ჟურნალისტებს ყველაზე მძაფრად 90-იანი წლები და ასლან აბაშიძის მმართველობის დრო ახსოვთ, რომლის დროსაც ჟურნალისტებს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ კიდეც. ჟურნალისტი ნათია ზოიძე ამბობს, რომ მიუხედავად ამ გამოცდილებისა შესაძლებელია დღეს ცვლილებები არის, თუმცა კრიტიკული მედიის მიმართ არც ახლა და არც მაშინ ხელისუფლება არ იყო ლოიალური.
კრიტიკული მედია არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა მოსწონდეს, მაგრამ შეიძლება რომ პატივს ცემდეს, თუ მასშიც არის დემოკრატიის ხარისხი მაღალი. თუმცა ჟურნალისტიკა, რომელიც მუდმივად ორიენტირებულია პრობლემაზე, მუდმივად ორიენტირებულია მონიტორინგზე ხელისუფლების წარმომადგენლების, ხომ ცხადია, ის არ ეყარება არსად. მედიისადმი ეს დამოკიდებულება ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის აერთიანებდა ასლან აბაშიძეს, სააკაშვილის ხელისუფლებასაც, დღევანდელ ხელისუფლებას. აბაშიძის დროს ცოტა უფრო განსხვავებული ვითარება იყო, რომ იქ ხდებოდა ფიზიკური დევნა.
სწორედ ასლან აბაშიძესთან 2003 წელს ჩაწერილი ინტერვიუ გაახსენდა გაზეთ ბათუმელების რედაქტორს ერთ-ერთ თურაძეს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს პირდაპირ ეთერში მოუსმინა.
ზუსტად ესეთი დამოკიდებულება იყო, ცინიკური ვიზუალურად რომ გავიხსენო და ესეთი შეგონებები იყო. და მაშინ ასლან აბაშიძემ გითხრა ესეთი რაღაცა, რომ აი თქვენ რა გქონიათ, სადღაც ჟურნალისტებსაც ლავენა ჩვენ მას სვამდით კრიტიკულ სიტყვას და მისი პასუხი იყო ესეთი, რომ თქვენ რატო გონიათ, რომ ხართ ხელშეუხებლები, სადღაც ჟურნალისტებსაც კლავენ. გუშინ ესეთი მძაფრი მესიჯი არ ყოფილა და ეს არის კარგი.
თუმცა როგორი დამოკიდებულება აქვს მედიის მიმართ ხელისუფლებას დღეს და როგორი ჰქონდა ყოფილ ხელისუფლებას, კარგად ჩანს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაგალითზე, ამბობს ეთერ თურაძე. მისი მოსაზრებით, მოქმედი ხელისუფლება იგივე პოლიტიკას ატარებს, რაც 2012 წლამდე ჰქონდა. სწორედ ამიტომ ცვლილებები ნაწარმოები ხალხის ფული დაფინანსებულ ტელევიზიაში არ არის შესამჩნევი და ამას მისივე თქმით თავისი მიზეზები აქვს.
თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გახდება მაგალითად, უცებრო წარმოვიდგინოთ, რომ BBC-სთან მიახლოებულიც კი, ხო? მაშინ უკვე შეუძლებელი იქნება, მაშინ აღარ იარსებოს პოლიტიკური ინსტრუმენტი თუ ძალა, რომელიც ამარხს გააკონტროლებს. ეს იქნება ძალიან დიდი კატალიზატორი მედიის მდგომარეობის, მედიის მიუკერძოებლობის და საზოგადოებრივი მაუწყებელი სწორედ ეს ინსტრუმენტია, რომ მას ერთხელ თუ გაუშვებ, მას ვეღარ დაიბრუნებ. იმიტომ რომ ის გახდება საზოგადოების კუთვნილება და ძალიან გაჭირდება მისი დაბრუნება და ეს იმას ნიშნავს, რომ შენაც არ უნდა ტელევიზია შექმნა ამის საპირწონე ვეღარ იქნება. საზოგადოებრივ მაუწყებელს არც პულსი არ შეჭება და არც მცდელობა არ არის, რომ რამე შეიცვალოს.
სატელევიზიო მედია გარემოში მრავალფეროვნების არარსებობას ასახელებს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ბათუმში თამარ მამეიშვილი. მაშინ როდესაც მისივე თქმით ტელევიზორის მაყურებელს ცუცსა და უარეს შორის უწევს არჩევანის გაკეთება. თუმცა პოლარიზებული მედიის პირობებშიც კი კრიტიკული სიტყვის არსებობა აუცილებელი, ამბობს იგი.
სამწუხარო ჩვენი ტიპის ქვეყნებში, აი ჰიბრიდულ დემოკრატიად წოდებული ქვეყნები ვართ, ხო? მაღალი სტანდარტის მედიის არსებობა არის პრობლემური, ანუ პროფესიული მედია, რომელიც იქნება თან მასობრივი და თან ბოლომდე დააკმაყოფილებს სტანდარტს, ამიტომ ამ სიტუაციაში ეს პარტიული ტელევიზიების არსებობა, რაღაცა პოზიციები როცა აბალანსებს ერთმანეთს, არის ალბათ უმნიშვნელოვანესი. ანუ გულისხმობ, ვთქვათ, რუსთავი ორი ერთ მხარეს და დანარჩენ მხარეს სხვა ცენტრალური ტელევიზიები, ნუ ტევე პირველი კიდე სხვა პლატფორმა, რომელიც ცდილობს გაძლიერებას, ხო? ამიტომ ჩვენ რო როგორც აუდიტორიას მაყურებელს რო შეგვექმნას ეგ სრული სურათი, ეგ არის უმნიშვნელოვანესი ამის არსებობა. ამჟამად ხელისუფლებას აქვს განცდა, რომ მან სიტყვის თავისუფლება განავითარა, გაანთავისუფლა მედია. ამის პარალელურად ხელისუფლება იმას კი ერთელობს, რომ ხელი შეუწყოს ამ პროფესიული მედიის განვითარებას, თქვათ, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით. ამ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, სახელისუფლებო მედია საშუალებები საპირწონეთ აუცილებლად უნდა არსებობდეს. მეორე ძალის, რა ვიცი, თუნდაც პარტიული ტელევიზია იქნება თუ მედია საშუალება.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს, დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა მედიისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატები ბოლო წინასარჩევნო შეხვედრებს მართავენ, მათ შორის ქვეყნის რეგიონებშიც. რეგიონებს რაც შეეხება, აქტიურობა 25 კანდიდატიდან მხოლოდ რამდენიმეს ეტყობოდა მთელი წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში და კამპანიის დაწყებიდან დასრულებამდე ეს ტენდენცია შენარჩუნდა. კახეთში ნახლახან პირველად იმყოფებოდა პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი და მეორედ ერთ-ერთი კანდიდატი. მათ შესახებ, მათ მესიჯებზე ახლა გიორგი ალდაშვილი საუბრებს.
საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება, წინასაარჩევნო კამპანია კი დასასრულს უახლოვდება. 28 ოქტომბრამდე დარჩენილ მცირე დროში პრეზიდენტობის კანდიდატების ნაწილი ცდილობს, რაც შეიძლება მეტ ამომრჩეველს შეხვდეს. წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად სექტემბერში დაიწყო, თუმცა მშობლიურ კახეთს მხოლოდ ოქტომბრის მიწურულს ეწვია დავით უსოფაშვილი, შენების მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც წარმოშობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტიდან არის. დავით უსოფაშვილმა კახეთში მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს მოქმედი და წინა ხელისუფლება გააკრიტიკა. უსუფაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების ნაცვლად მისი კონკურენტები ქვეყნის დაყოფაში ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ამავე დროს ხელს უწყობენ მოქალაქეების ერთმანეთთან დაპირისპირებას. პრეზიდენტობის კანდიდატი კახელების სიდინჯეზე საუბრობს და იმედი აქვს, რომ რეგიონში გონივრულ არჩევანს გააკეთებენ.
მოხარული ვარ, რომ საარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეებში მშობლიურ კახეთს ვესტუმრე და ამითი საარჩევნო კამპანიის დასასრულსაც მივახლოვდებით. მოვიდა დრო იმისთვის, რომ ყველა ჩამოყალიბდეთ, რა გვინდა ამ ქვეყანაში. მოქმედი ხელისუფლებოდა და ყოფილი სახელმწიფო კანდიდატები ერთმანეთს ეჯიბრებიან სწორედ ქვეყნის გაყოფაში, ერთმანეთის გადაკიდებაში საზოგადოების, იმიტომ რომ ფაშისტებს, მოღალატეებს, სისხლით და ხელებ დასრულებს უწოდებენ არამხოლოდ ერთმანეთს, არამედ ერთმანეთის მხარდამჭერებს. ეს მათი მხარდამჭერები, ეს არის ასობით ათასი ქართველი. ასე სახელმწიფოს კი არავა ვაშენებთ ჩვენ სახელმწიფოს, ჩაუბარებთ ჩვენ სტრეპს. თუ ასე გაგძელდა ოცნების და ნაცხოვძრაობის პაექრობა, მათ საქართველო გაიხადეს ბრძოლის ველად, სადაც მათ რაღაცებს უნდა მიაღწიონ. ეს ასე არ გამოვა, ამ ქვეყანას ჭირდება გაცილებით კვალიფიციური, სოლიდური და ქვეყნის გამაერთიანებელი მმართველობა.
წინასაარჩევნო კამპანიის მიწურულს თელავში ამომრჩეველს შეხვდა პარტია თავისუფალი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი კახა გუკავა. მან საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებსა და სამომავლო გეგმებზე ილაპარაკა. კანდიდატის თქმით, პირველი რაც ქვეყანაში უნდა გაკეთდეს, ეს არის სამევახშეო და იმიგრაციის პრობლემის მოგვარება, მარიხუანას ლეგალიზაციის ხელშეშლა, ოჯახური ფასეულობების დაცვა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ზრუნვა. გუკავა ამბობს, რომ მისი საარჩევნო პროგრამის ძირითადი პრიორიტეტები სწორედ ეს თემებია. პრეზიდენტობის კანდიდატი ქართული ოცნების მმართველობას ექვსწლიან ჩიხს უწოდებს და გამოსავალს ხედავს, თუ კი ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების შემდეგ მესამე ძალამოვა.
აუცილებელი არის რამდენიმე ისეთი პრობლემის გადაწყვეტა, რომელიც ამ ხელისუფლების ყურადღების სფეროში საერთოდ არ მოექცა. მათ შორის კახეთისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა არის სოფლის მეურნეობის მოსავალზე სტაბილური ფასები. თქვენ იცით, რომ წელს რთველზე პირველად ბოლო წლების მანძილზე შეწყდა სუბსიდირება თეთრკურძენზე და პირველად ბოლო წლების მანძილზე არის 70 თეთრი. ეს ემბარგომდე პერიოდის შემდგომ ასეთი დაბალი ფასი თეთრკურძენზე არ ყოფილა. ივანიშვილი, როდესაც მოდიოდა ხელისუფლებაში, საუბრობდა იმაზე, რომ სირცხვილია ლარი იყოს ყურძნის ფასი. დღეს ლარი კახელ გლეხს სანატრელი გაუხდა. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, პირველ რიგში პოსტსაბჭოთა ბაზრებზე ჩვენი პროდუქციის დაბრუნებით, რომ ყურძენზე, ქართულ ყურძენზე იყოს ფასები იგივე, რაც არის სოფლიო ბაზარზე.
28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სულ 25 კანდიდატია დარეგისტრირებული, თუმცა მათგან კახეთის რეგიონში ამომრჩეველს შეხვდა მხოლოდ რამდენიმე. მათ შორის იყვნენ შალვანათელაშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, თემურ შაშიაშვილი, დავით ბაქრაძე, გრიგოლ ვაშაძე, კახა კუკავა და დავით ოსოფაშვილი. სხვა კანდიდატები შეხვდნენ თუ არა რეგიონში ამომრჩეველს, ამის შესახებ ადგილობრივი მედია არ ყოფილა ინფორმირებული.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ კახეთის რეგიონში პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრებზე. წინასაარჩევნო პერიოდისთვის ერთ-ერთი თანდევი ბრალდება სუბიექტებს შორის ერთმანეთის დისკრედიტაციის მცდელობა. ამას თავდაპირველად ძირითადად ქართულ ოცნებაში აცხადებდნენ და გულისხმობდნენ მათ მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც არაერთი ოპოზიციური პარტია სდებდა ბრალს რუსეთისთვის სასარგებლო განცხადებებში. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს ვითარება ერთგვარად შეიცვალა და ახლა სწორედ ქართულ ოცნებას, ნაციონალური მოძრაობა დებს ბრალს მათი პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის დისკრედიტაციის მცდელობაში და კვლავ რუსული ფაქტორის გამოყენებით. თემას ახლა ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი განაგრძობს.
ახალციხის ქუჩებში ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საწინააღმდეგო პლაკატები გააკრეს. სააგიტაციო მასალაზე, რომელიც საბჭოთა პროპაგანდისტული პლაკატების სტილშია გადაწყვეტილი, გრიგოლ ვაშაძე ვლადიმერ პუტინთან ერთად არის გამოსახული. ასეთივე მასალები ახალციხის გარდა სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გააკრეს. გაერთიანებული ოპოზიციის ახალციხის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირაკლი ბარძიმაძე აცხადებს, რომ ამ ნაბიჯით მართველი ძალა მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ცდილობს.
რეკლამა არის ჩვეულებრივი რეკლამა. იმის თქმა, რომ თურმე ვაშაძე არის რუსეთის კაცი და ამიტომ მთელი რუსეთი ებრძვის მერე ნაციონალურ მოძრაობას და სააკაშვილს და ვაშაძეს და ყველას, ცოტა ბოდვა და ამას არავინ რა უნდა არ დაიჯერებს. რაღაც აბსურდული თემაა და მათი უფლება რაც უნდა ისწერვა მას მოსახლეობას, რა უნდა აქ კი შეხედოს სერიოზულად.
მომხდარ სახელისუფლებო გუნდის ნამოქმედარს უწოდებენ გაერთიანებული ოპოზიციის ახალციხის ოფისში. ქართულ ოცნებაში ოპოზიციური პარტიის კანდიდატის ანტიპიართან კავშირს უარყოფენ. გიორგი გვარამაძე მედიასთან ამბობს, რომ ეჭვი თავად გაერთიანებულ ოპოზიციაზე აქვს. არ არის გამორიცხული, თავად აკეთებდნენ და ჩვენ გვაბრალებდნენ, ამბობს მართველი პარტიის ახალციხის ოფისის ხელმძღვანელი.
მე დილით რო გამოვედი და ნახე პლაკატები, მართლა რო გიცხა, ძალიან გამიკვირდა. ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა რავის დისკრედიტაცია. თუმეტეს ახალციხეში ჩვენ არანაირ კონკურენტს არ ხედავთ გრიგოლ ვაშაძეში. ვინ აკეთებს ამ პლაკატებს, ესეც არის. არ არის გამორიცხული, ისე თვითონ აკეთებდნენ, წავს პლაკატებს თვითონ აკრავდნენ და მე გვაბრალებდნენ ჩვენ. ეს არ ჩვენ გერმო იგებენ და ყველანაირ ხერხს შეიძლება სცადონ და მიმართონ.
ევროპული საქართველოს ახალციხის ორგანიზაციაში კი აცხადებენ, რომ პლაკატებით ორთა ბრძოლის გარდა სამცხე-ჯავახეთში სხვა უამრავი დარღვევა დაფიქსირდა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. გელა დემეტრაძე აქცენტს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე მკვდარსულებსა და საუბნო კომისიებზე დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ პირებზე აკეთებს.
ყველანი აბსოლუტურად არიან სინამდვილეში სახელისუფლებო ძალის მიერ წარდგენილი კანდიდატები და ხდება მხოლოდ ამ პირების ასე ვთქვა დანიშნვა თვითონ და ნეიტრალურ კომისიის წევრებად. ადამიანები უკვე 20 წელია 25 წელი დასრულები არიან საზოგადოებრივ საქართველოში არ არიან და მაინც ისევში არიან აგრეთვე გარდაცვლილი ადამიანების და ამას ყველა არაფერი არ ეშველა. საჯარო სექტორში მომუშავე ადამიანებს უკვე თხოვენ ციებს ხალხდამჭერების 20 ადამიანის და ასე აპირებს სახელისუფლებო ბრძოლა ამ არჩევნებში გამარჩევას.
მართველი ძალა არ გამორიცხავს საპრეზიდენტო არჩევნებში მათ მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის პირველივე ტურში გამარჯვებას. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მეორე ტური აუცილებლად გაიმართება.
საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების და მართველი პარტიის ურთიერთბრალდებებზე ახალციხიდან მაია ივალაშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Okay, რამდენიმე ხანია ქალაქ ქუთაისში ერთ-ერთი დინარის ოღასკურის გასწვრივ და თავად ამ დინარის კალაპოტზე მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელთა მიზანია ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობას თავიდან აცილოს დატბორვის საფრთხე. თემა აქტუალური განსაკუთრებით მას შემდეგ გახდა, რაც შარშან ძლიერი წვიმების შედეგად ადიდებულმა ამ დინარემ ახლომდებარე ტერიტორია დატბორა და მათ შორის რამდენიმე სასწავლო დაწესებულებიდან საჭირო გახდა მოზარდების ევაკუაცია. 500,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი ამ სამუშაოებისთვის და როგორც ქალაქის მერიაში აცხადებენ, სამუშაოების დასრულების შემდეგ საფრთხე აღარ იარსებებს. თუმცა ახლახან ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილის უმწვავესი რეაქცია გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ მდინარის ფსკერის ერთ ნაწილზე ბეტონი დაასხეს. ადგილობრივი ხელისუფლებამ სამოქალაქო აქტივისტებმა დაადანაშაულეს იმაში, რომ ის არ უსმენს პროფესიონალებს და ყველაფერს აკეთებს საკუთარი შეხედულების მიხედვით. ეკოლოგებმა თქვეს, რომ ცოცხალი ორგანიზმის ჯებირებში მოქცევა დაუშვებელია. თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ წლების წინაც სწორედ ბეტონი იყო გამოყენებული იმისათვის, რომ ამ დინარეს ადიდების შემთხვევაში ახლომდებარე ტერიტორიისთვის საფრთხე არ შეექმნა. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
საავტომობილო გზამ ველობილი კი არ გეგონოთ. ეს მდინარე ოღასკურა აქუთაისში, რომლის ფსკერი მოაბეტონეს. დაწერა დღეს დილით არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა და ქუთაისის მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრმა ხვიჩა ვაშაღმაძემ საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე. ამ სტატუსით ხვიჩა ვაშაღმაძემ ჟურნალისტ ქეთევან ბერძენიშვილის ფოტო გააზიარა და გარემოს დამცველებს მიმართა კითხვით, თუ უნახავთ მსგავსი სადმე. ხვიჩა ვაშაღმაძის პოსტ არაერთი გამოხმაურება მოჰყვა. ათეულობით კომენტარში მოქალაქეებმა ფაქტი უარყოფითად შეაფასეს. ხუჩა ვაშაღმაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მიუღებელია მდინარის კალაპოტში მსგავსი ჩარევა, რადგან ფსკერის და ჯებირების ბეტონით მოპირკეთება ანადგურებს მდინარის ეკოსისტემას და ხელს უშლის მასში ცოცხალი ორგანიზმების წარმოქმნას და გამრავლებას.
მეთვლი რომ აი ესეთი გადაწყვეტილება არის დანაშაული და საერთოდ ცუდი არის, რომ მსგავსი მშენებლობები ქალაქში და არამატო ხდება, ისევე სპეციალისტებს არ იკითხებიან, არ სწავლობენ გამოცდილებას და დღებით ესეთი ფაქტების წინაშე.
მდინარე ოღასკურას კალაპოტის 5 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაწმენდა, გაღრმავება და მოპირკეთება ზაფხულში დაიწყო სამშენებლო კომპანია კონსტანტამ. პროექტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 582,000 ლარი გამოიყო. როგორც ეკოლოგი თემურ კეპულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მდინარის კალაპოტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროექტის იდეა მისაღებია, რადგან იგი მოსახლეობის წყალმოვარდნისგან დაცვას გულისხმობს. თემურ კეპულაძის განცხადებითვე პროექტს არ იცნობს, მისი განხილვა ქალაქში მომუშავე სპეციალისტების ჩართულობით არ მომხდარა, ამიტომ შეფასებისგან თავს შეიკავებს.
სპეციალისტებთან განხილვა არ ყოფილა, იდეა გადახარებია.
მაგრამ როგორ ხორციელდება ვერ გეტყვი იმიტომ რომ ის სპეციალისტია ქუთაისში ყველაფერს უცნობი
დინარე ოღასკურას კალაპოტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისას განხორციელებული ფსკერის მობეტონება მიუღებელია გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელისთვის ავთანდილ ქვაჩაკიძის განცხადებით ფსკერის და ჯებირების ბეტონის საფარით მოპირკეთების შემთხვევაში მდინარე ექცევა მარწუხებში რაც ნებისმიერი ზომის მდინარისთვის სიცოცხლის უნარიანობის შემაფერხებელია ავთანდილ ქვაჩაკიძის განცხადებით მსგავსი ჩარევით შეიცვლება ეკოსისტემა და მდინარე არხის სახეს მიიღებს
საერთოდ ჯობია რომ მდინარე იყოს დატოვებული დავის ჯალაში და ფარის ჯალაპოტში მეტონებში და მარჯოხებში მოქცევა ბუნებრივ არჩებს იმას არ უხდება პატარა თუ დიდი არ აკმიშალოს ეკოსისტემა შეიცვლება ფრიად ჯალაში
როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელი ავთანდილ ქვაჩაკიძე განმარტავს, მდინარე ოღასკურას კალაპოტის რეკონსტრუქციის პროექტს არც ის იცნობს და არ შეუძლია თქვას წყალმოვარდნის შემთხვევაში კალაპოტი გაატარებს თუ არა მდინარის წყალს და რამდენად იქნება დაცული მოსახლეობა. გარემოს დამცველის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მდინარე ოღასკურას კალაპოტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს როგორც ჯებირების ასევე ფსკერის მოწყობას შესაბამისად მდინარე სწრაფად გაატარებს წყალს და არ მოხდება მოსახლეობის დატბორვა ამასთან მომავალში მდინარის კალაპოტში მოგროვებული ქვა ღორღი ქვიშა თუ ხის ნარჩენი ადვილად გაიწმინდება მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის განმარტებით წლების განმავლობაში დაგროვებული სილითა და ნატანით კალაპოტი 3-4 მეტრამდე იყო შემცირებული ახლა კი ის 7 მეტრამდე გაფართოვდა და ძველ ნიშნულს დაუბრუნდა. ამასთან მდინარის კალაპოტში მოიჭრა 1 მეტრამდე მიწა და გაიზარდა მისი სიმაღლე. მირზა ხიდაშელის განცხადებით ქალაქის ტერიტორიაზე ჯავახიშვილის ქუჩიდან ავტოქარხნის დასახლებამდე მდინარის კალაპოტის ნაწილი ორჯერ მოეწყო იმავე მეთოდით, როგორც ამჟამად მიმდინარეობს.
მდინარე ოღასკურას რიგ ფრაგმენტებზე შემორჩენილია როგორც ძველი ბეტონის კალაპოტი შესარე ბუხაიძის მონაკვეთიდან ჯავახიშვილის ქუჩამდე, ასევე მთავრობის სახლიდან პარლამენტამდე მონაკვეთი არის ბეტონის საფარი კალაპოტი მთლიანად, რომელიც არის გაკეთებული 2012 წლამდე. ის მონაკვეთები, სადაც ბეტონის საფარი არ არსებობდა, გადაწყდა რომ მოპირკეთებულიყო ბეტონით, რაც ხელშეუწყობს მდინარის გამტარუნარიანობას და დატბორვის საფრთხე მოიხსნება.
მირზა ხიდაშელის მოსაზრებით ცოცხალი ორგანიზმებისთვის დროთა განმავლობაში ოღასკურას კალაპოტში ბუნებრივად შეიქმნება გარემო, ისევე როგორც ეს მოხდა წლების წინ მოწყობილ მდინარის კალაპოტის სხვა მონაკვეთებში.
დროთა განმავლობაში ამ მონაკვეთზე, სადაც არის ბეტონი მოწყობილი, ისედაც შეიქმნება ბუნებრივი ელემენტები და აქედან გამომდინარე მანუხრევ საფრთხეს მიპირადად ვერ ხედავ.
მდინარე ოღასკურას ნაპირსამაგრი სამუშაოები უტარდება ჯავახიშვილის ქუჩიდან ნომერ 32 საჯარო სკოლამდე ქალაქის იმ ტერიტორიაზე, სადაც მდინარესთან ახლოს ცხოვრობს მოსახლეობა და რამდენიმე ბაგა-ბაღი და სკოლა მდებარეობს. მდინარის კალაპოტის მოწყობას წლების განმავლობაში ითხოს მოსახლეობა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ოღასკურა წყალუხვობით არ გამოირჩევა, პერიოდულად ძლიერი წვიმის შემდეგ წყალმოვარდნები ახასიათებს და მის ახლო მდებარე კერძო და საჯარო ობიექტებს საფრთხეს უქმნის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: ხადის ხეობაში სმითების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული მახლოს კობაურის ადვოკატები საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ არაკონსტიტუციურად ცნოს პატიმრობის კოდექსის 78 მუხლის ნორმატიული შინაარსი. ამ მუხლით მხოლოდ გამომძიებლის და პროკურორის ნებართვითაა შესაძლებელი საპატიმროდან ბრალდებულის გაყვანა. კობაურის ადვოკატები უკვე რამდენიმე კვირაო შედეგოდ ითხოვენ ბრალდებულთა ერთად დანაშაულის ადგილზე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარებას. მათ ამის თაობას უარი უთხრა სასამართლომაც და არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა. როგორც ადვოკატები აცხადებენ, მათ შეზღუდული აქვთ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მიზნით ბრალდებულის ციხიდან დროებით გაყვანა განსხვავებით საგამოძიებო სტრუქტურებისა. გარდა ამისა, კობაურის ადვოკატები აცხადებენ, რომ საქმის გამომძიებელი პატივს არცემს კანონს და შეთანხმების გარეშე სურ შევიდეს ბრალდებულთან და მოლაპარაკება აწარმოოს ჩვენების მისაცემად. ეს კი დაცვის მხარის შეფასებით ადასტურებს, რომ გამოძიებას გარკვეული პრობლემები აქვს, მის ქმედებაზე კი ადვოკატებს შესაბამისი რეაგირება ექნებათ. საქართველოში ჩამოვიდა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელთა კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს. უკვე რამდენიმე კვირა საქართველოში იმყოფება ეუთოს მისიის წარმომადგენელთა პირველი ნაწილი, თავად ამ მისიის ეგიდით არჩევნებს დააკვირდებიან როგორც თავად ეუთოს, ასევე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის წარმომადგენლები. სადამკვირვებლო მისია მეთვალყურეობას გაუწევს უშუალოდ არჩევნების დღეს და ასევე ხმების დათვლის პროცესს, პირველ წინასწარ ანგარიშს კი არჩევნების ჩატარების თაობაზე 29 ოქტომბერს გამოაქვეყნებს. პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე დღეს შეხვდა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყნის სპეციალურ წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში რუდოლფ მიხალკას. ის ამ თანამდებობაზე სექტემბერში დაინიშნა. ბახტაძესთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ეუთოს მონაწილეობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და ასევე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებში. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.